Tēma par internet troļiem šodienas rubrikā īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes uz tiem sniedz NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītājs Jānis Sārts. Kurās internet platformās troļi ir visbiežāk sastopami?
Nu, principā, jebkurā platformā, kurā ir vēlētāji, tur var sastapt arī trojus. Tā ir tāda loģika. Nu, pamatā, protams, cilvēki atrodas, īpaši vēlētāji veci, cilvēki atrodas Facebook pavlīgu, to ir diezgan daudz, ir arī tāds platformas kā Twitters, nu, Instagramā, varbūt mazāk, tieši tas politiskais. Aspekts un grupas ir arī dažādi citas platformas, kontakts sieviem, jeb arī mēs reizēm izmantot, piemēram, tādas patrunas kā WhatsApp vai Telegram.
Kā zināt, kā esmu iesaisties diskusijā ar internetu roli?
Nu, ar roli tātad ļoti aktīvas, agresīvas emocijas. Tā teikt, izraicoši un pamatā mēģināt radīt tādu emocionālu, emocionālu atbildi. Viens, ka arī, kad daudz troļi vienlaicīgi uzmetās visu, kas mērķis ir, ka tā apslāpēja cilvēku vēl izteikties. Jā, tas teikt, netolums ir dažādi. Bet troļiem, protams, ir arī vadoti, kas ir parasti darbojās zināmā sazodē, robotu konti ir pilnībā automatizēta konti, kas attiecīgi pastiprina zināmu veidu, teiksim, tos ziņas vai emocijas. Tie parasti strādā saziņā vai sazodē precīzāk sakot ar politiskām trojas sistēmām.